εφέτο, 1996, θα ξαναδοθούμε υπό αυτές τις συνθήκες.
Α, ναι, βέβαια, γιατί ξαναρχίζει η απόψη.
Να πάμε με το ακαδημαϊκό νέτο.
Ναι.
Θα πρέπει να βρούμε κάτι το ευχάριστο. Και το ευχάριστο δεν είναι πάντα και πρωτότυπο. Αυτό το περίεργο. Και το ευχάριστο είναι το Ιόνιο πέραμα. Το Ιόνιο. Είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα πελάγια. Και τα νησιά διαφορετικά. Θα ήθελα, όχι να σας διηγηθώ τι έγινε σε αυτό το συνέδριο της Κυριακής, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά κάποιες κοινές σκέψεις που έχουν να κάνουν και με θέματα των δυνατοτήτων των ιστορικών σπουδών, των ελληνικών ιστορικών σπουδών. Σε αυτό το συνέδριο υπήρχαν Έλληνες και Ιταλοί. Οι Έλληνες ασχολούνταν ειδικώς με την Κέρκυρα. Είχαν σαν αντικείμενο τον ερευνά τους στην Κέρκυρα. Οι Ιταλοί φτάναν στην Κέρκυρα μέσω της δικής τους ιστορίας. Περισσότερο από το Βένετο και φτάναν στην Κέρκυρα αυτό το λόγο ότι η Κέρκυρα αποτελούσε ένα κομμάτι του Ιμπέριου. Σκεφτόμουν ότι εάν δεν ήταν η Κέρκυρα, ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν η Κρήτη. Όχι, η Κρήτη κακοπάρα, είναι η Θεσσαλονίκη. Η αντίστοιχη ιστορική που θα μπορούσαμε στη δική τους εθνική ιστορία να έχουν δει όταν οι Τούρκοι. Θα φάνε μαζί Τούρκοι, ναι. Και αν πήγαινε κανείς να δει στο βαθμό όπου η ιστορική αυτή είναι και φορείς ενός πολιτισμού, μια ιστορικότητα. Εάν υπήρχαν με κοινή γλώσσα, θα κατέληγε ότι η κοινή γλώσσα δεν μπορεί να υπάρχει και αυτό σε δύο επίπεδα, αυτό που λέμε γλώσσα. Στην περίπτωση ακόμα που υπήρχαν κάποιες κοινές λέξεις, κάποιες κοινές λέξεις όπως μπουνταλάς, για εμάς άλλο πράγμα είναι, για τους Τούρκους άλλο πράγμα, τέτοια πράγματα εκφράζουν. Και στο επίπεδο ιδίως, στο επίπεδο ιδίως ότι δεν υπάρχει μια κατάφαση από το δικό μας πολιτισμό, τον νέο πολιτισμό, αυτό που δημιουργήσαμε κάτω από το βάρος της ιστορίας, απέναντι σε αυτό που είναι ο πολιτισμός, ο ιστορικός πολιτισμός των Τούρκων, απέναντι στον οποίο αυτοί έχουν κατάφαση. Δεν σημαίνει βεβαίως το ίδιο πράγμα του Ιταλού. Τα ελληνικά, να μην ξέρεις, δεν ευθελίζεις τα ελληνικές λέξεις. Και δεν έχεις μαζί τους μία σύγκρουση στο επίπεδο των πολιτισμών. Μέχρι στην ουσία, οι οσμός όσες γίνανε εκεί που υπήρχαν λατινικές κυριαρχίες, παρά την επέλαση του εθνικισμού, του αλυτρωτισμού σε μια πρώτη φάση, του εθνικισμού σε μια δεύτερη φάση, παρά την έντονη παρουσία μακραίων αντιδράσεων ιονί φυλετικών, αναφέρομαι στον αντιεβραϊσμό, στον αντισημιτισμό, παρά όλα αυτά τα πράγματα, τον οποίο είναι το δεύτερο και κοινό στις δύο κοινωνίες, υπάρχουν κάποια κοινά σημεία αναγωγής, αναφοράς, και τα οποία λόγω της ευρωπαϊκής κλίσης που είχε το ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να έχει παρά ευρωπαϊκή κλίση, δεν εγγράφονται σε απορρίψεις. Ή στο βαθμό όπου εγγράφονται σε απορρίψεις, η εν λόγω απορρίψεις αυτού του, για να συνομιλούμε, το πούμε δυτικό πολιτισμό, ή εν λόγω απορρίψεις έχουν να κάνουν με βαθύτερες αντιθέσεις της δικής μας κοινωνίας, οι οποίες δεν είναι χθεσινές, οι οποίες δεν γεννιούνται με τον ελληνικό κράτος, οι οποίες είναι βαμπάλες και είναι κλασικές αντιθέσεις ανάμεσα σε κάποια στρώματα στηριγμένα στην συντήρηση που εκφράζουν την συντήρηση, ότι διότι έχουν τίποτα σπουδαίες απόψεις και, και κάποια θεωρητικοποίηση του τι σημαίνει η παράδοση, δεν είναι το πρώτο λόγο ότι διά των κεκτημένων διατηρούν τον οποιοδήποτε εξουσιαστικό ρόλο τον οποίο διδραματίζουν. Τα ίδια στρώματα δεν στις βενετοκρατούμενες στις περιοχές που τέλεσαν υπό δυτικές κυριαρχίες μπορούν να μοιράζονται ανάμεσα στη σημαντικές στη συντήρηση και στην πρόοδο, μέσα σε πολλές εισαγωγικά όλα αυτά τα πράγματα, και να εκφράζουν κατά κύριο λόγο τη συντήρηση, την τοπική, την κοινωνική συντήρηση, να εκφράζουν κατά κύριο λόγο την κοινωνική συντήρηση, αλλά ποντάροντας, ενισχύοντας το ανανοτικό ρεύμα που είναι η δυτική κλίση της ελληνικής κοινωνίας. Να μου πείτε ότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά και γιατί να τα λέμε. Αλλά ας συνεχίσουμε τα παραδείγματα. Αν αντί για Ιταλούς είχαμε Γάλλους, σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να γίνει επικοινωνία. Και μιλάω για νεοελληνική ιστορία και όχι για διεθνοποιημένες σπουδές όπως είναι οι κλασικές σπουδές, όπως είναι οι βυζαντινές σπουδές. Στο βαθμό όπου θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ήταν όπως ήταν κάποτε, ανάλογα στο επίκεντρο, πάντως στα κέρια πεδία της ιστορικής έρευνας, η εποχή της φραγκοκρατίας, η οποία ελκύει περισσότερα διεθνή ενδιαφέροντα από ό,τι η βενετοκρατία, ενώ όλη η Ευρώπη μέσα στις σταυροφορίες, θα μπορούσαν να πούνε κάποιοι Γάλλοι, οι οποίοι μέσα από αυτό το οπτικό πεδίο θα είχαν να πούνε πράγματα, ζούσε ο Μπισσό, θα είχαν να μας πει πράγματα, αυτά που έγραψε. Τι να μας πει, να μας προσφέρει δοκουμέντα τουλάχιστον. Σκεφτείτε τους σημερινούς Γάλλους, ξέρετε όλοι, κανείς απολύτως δεν θα είχε μία ετοιμότητα να μιλήσει για την νεοελληνική ιστορία στο βαθμό όπου αυτή η νεοελληνική ιστορία δεν είναι ιστορία των ιδεών της λογοτεχνίας. Που δεν μιλάμε για τον Καβάλη, που δεν μιλάμε για τον Σολωμό, μιλούσαμε για τον Σολωμό, θα είχαμε τον Κουτέλα, μιλούσαμε για τον Παπαδιαμάντη, θα είχαμε τον Σονιέα, μιλούσαμε για τους μοντέρνους ποιητές, θα είχαμε τον Τονέ, αν μιλούσαμε τον Καραϊτζάκη, θα είχαμε την Νικόλ, αν μιλούσαμε για άλλα πράγματα, δεν θα είχαμε κανένα, θα είχαμε αυτή μια επικοινωνία στο μεθοδολογικό, στο θεωρητικό και μια ηγεμονική από την πλευρά τους παρουσία και από την πλευρά μια αποδοχή της ηγεμονίας αυτής, για τον απλούστο λόγο ότι έχουμε εγκολπωθεί, έχουμε υιοθετήσει το σκεπτικό τους. Στο βαθμό όπου θα δεχόταν, επειδή βάσει του δικού του σκεπτικού, ότι υπάρχουν σημεία παρατήρησης τα οποία προσφέρονται για να φτάνουμε σε παραδειγματικές ιστοριογραφικές κατασκευές, βεβαίως θα προσέχουν στο γεγονός ότι δεν κυριαρχούν στην ελληνική γλώσσα αυτό γεγονός ότι δεν είναι πολύ εθισμένη με την ιταλική γλώσσα, αν παίρνει κανείς τους ανθρώπους, και στο γεγονός ότι θα προτιμούσαν το πεδίο παρατήρησης να βρίσκεται κάπου αλλού. Στην Ισπανία, στην Ιταλία και η Βόρεια θα λεγόταν να είναι στην Δανία, δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Με τους Ιταλούς, και όταν λέμε Ιταλούς δεν είναι όλους τους Ιταλούς, τους του Βέρνετο και ενδεχόμενα σε κάποιους άλλους Ιταλούς, τα πράγματα παρουσιάζονται διαφορετικά. Είτε ασχολούνται, είτε δεν ασχολούνται με την Κέρκυρα, είτε ασχολούνται, είτε δεν ασχολούνται με τα Επτάνησα, τα βρίσκουν μπροστά τους ασχολούμενοι με άλλα πράγματα. Και ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Άλλη αφορά το θέμα του Βορρά και του Νότου. Το θέμα του Βορρά και του Νότου, ένας Νότος που είναι μεταγράψιμος, που είναι μεταγράψιμος σε μια πολιτισμική στάση. Δεν μιλάω για καμία ελληνοϊταλική συμμαχία, δεν ήθελα να πω τίποτα τέτοιο πράγμα. Δεν λέγω να γίνουμε καθολικοί όπως φοβούνται διάφοροι. Υπήρχε και ένα φαινόμενο διαμαρτυρίες από την πλευρά ενός ιερωμένου, όταν ο Φίλιππος είπε «Είναι η Ορθοδοξία και άλλες γελιότητες». Άρα βέβαια πήρε την απάντηση και ο άνθρωπος, ευγενής όπως είναι, σταμάτησε εκεί, δεν είναι κάτι το παραπέρα. Αυτή η πρώτη χοντρική παρατήρηση. Μια δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει ως προς το πεδίο παρατήρησης. Πολύ ωραία γίνει και αυτά. Είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό το πρόβλημα που δεν είναι μονάχα Ιόνιο, δεν είναι μονάχα Κερκυραϊκό. Είναι αυτό το πρόβλημα της βιτρίνας, της φασάντα, της πρόσωψης και αυτού που υπάρχει πίσω από τα σκηνικά. Οποιαδήποτε τουριστικού τύπου περιήγηση, σε οποιαδήποτε σημείο στην πόλη, στην Ήπεθρο, σε παραπέμπει σε χρήσεις του χώρου, σε αρχιτεκτονικές, οι οποίες δεν επιχωριάζουν στην υπηρετική Ελλάδα και δεν επιχωριάζουν φυσικά και στα νησιά του Αιγαίου. Κάτι αντίστοιχο βρίσκουν στην Κρήτη, οπωσδήποτε αντίστοιχα, πράγματι όμως πολύ παλαιότερα. Στην Κύπρο εξηγήσουμε και δύο περιπτώσεις από τις κοινές τύχες που είχαν αυτή η χώρα τις έντονες δυτικές παρουσίες. Πίσω όμως από αυτές τις τώρα έχω και καινούριο μάρτυρα, θα με διαψεύσουνε. Σας θα το λέω. Πίσω όμως από αυτές τις εικόνες υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες που είναι εύλογο να βλέπεις το ανάλογό του στοιχείο, αλλά που το ανάλογό τους σπανίως το βλέπεις στους χώρους εκείνους οι οποίοι γνώρισαν αποκλειστικά την τουρκική κυριαρχία χωρίς τα δυτικά intermedia. Και τι είναι αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, που είναι αιμονές. Είναι αιμονές που είναι κεκτημένα και ενδεχομένως να είναι και αντιστάσεις, νομίζω πως είναι και αντιστάσεις. Είναι όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν σε ένα προ-βενετικό, προ-ανδυγαμικό παρελθόν, αναγνωρίσιμα σε όλη την βυζαντινή παράδοση, όταν λέω βυζαντινή παράδοση δεν λέω τα πνευματικά φαινόμενα, την παράδοση των μαρτυριών, τις ιστορικές μαρτυρίες που έρχονται από το Βυζάντιο, αλλά τα οποία έχουν χαθεί στους τόπους εκείνους στους οποίους αναφέρονται λόγω μαρτυρίες. Εξηγούμε. Τι θα περιμένει κανείς ότι θα έβρισε στη Χαλκιδική? Όλα τα ονόματα των βυζαντινών φόρων, όλους τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται οι γέες, οι καλλιεργούμενες γέες, τα λοιπά, τα λοιπά. Τα βρίσκει, όχι. Θα μου πείτε, βρίσκει τη λέξη Μύδος. Ευχαριστώ. Παντού τη βρίσκεις. Από πού ξέρουμε ότι, κατεξοχήν, από πού ξέρουμε ότι υπήρχαν αυτοί οι φόροι, τα τέλη, το α, το β, το γ? Από τεκμηρίους οι οποίοι μας έρχεται από το Άγιον Όρος. Από πού όλο μας έρχεται μαζικά? Μας έρχεται από τη Θεσσαλία. Πηγαίνετε στη Θεσσαλία και βρέστε μου ένα βυζαντινό όρο, ο οποίος να ανήκει στη φοροτεχνική, να επιβιώνει ως σήμερα. Ή που να ανήκει στη διοίκηση και να επιβιώνει έως σήμερα. Πηγαίνετε στη Χίο, θα τα βρείτε. Θα τα βρείτε, αν δεν τα βρείτε στη ζωντανή λαγιά, θα τα βρείτε στα ντοκουμέντα τα οποία ανεβαίνουν στο 17ο και κάποτε στο 18ο, προχωρημένο 18ο αιώνα. Και στην Κιάκη βεβαίως θα τα βρείτε στα ντοκουμέντα που ανεβαίνουν στο 17ο και κάποτε στο 18ο αιώνα. Ποια είναι αυτά? Δεν έχουν σωθεί πολλά. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Όπως είναι γνωστό, και θα φέρω κάποια στιγμή παραδείγματα, όπως είναι γνωστό, οι αντιγαβοί είχαν υιοθετήσει μία διαίρεση διοικητική από την Ελλήνου σε τέσσερα κομμάτια. Βαλία του Όρους, βαλία της Μέσης, βαλία της Όρους Μέση, του Αγίου και βαλία του Αλέφιου της Λευκίδας. Τρεις διοικητικές διαίρεσεις και μάλιστα δεν είχαν και βάει εγώ αυτές διοικητικές διαιρέσεις. Και αυτές τις βρίσκουμε στα πρώτα είδη γραφτά τεκμήρια της εποχής των αντιγαβών. Στα ελληνικά τεκμήρια, εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και τα οποία είναι τα συμβόλαια, δεν βλέπετε μπαλίες, βλέπετε πρακτορία, όρους, πρακτορία, μέσες, πρακτορία, αγύρου, πρακτορία, αλεύχη. Τι σημαίνει πρακτορία? Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ξέρουμε όμως τι σημαίνει πράκτορ στα Βυζαντινά. Και πράκτορ είναι ένας φορολόγος, ο οποίος είναι στη χαμηλή κλίμακα την ιεραρχική, και που δεν ξέρουμε ακριβώς αν οι αρμοδιότητες του ήταν σε με τεράστια έκταση, σε μικρότερη έκταση, για την πλήτη λέει προσήγε ένα μονάχα πράκτορα. Στο Άγιο Νόρο βρίσκουν ένα πράκτορα που πρέπει να έχει αρμοδιότητα σε κάποια μοναστήρια. Το βλέπουμε άπαξ το 15ο αιώνα. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Σημαίνει ότι ζει μέσα στη συνείδηση του κόσμου, γράφεται, διονύεται στην γραφτή παράδοση, μία διάκριση, η οποία εμφανώς στηρίζεται στις φορολογικές, δημοσιονομικές κατατιμήσεις του χώρου, και η οποία κάποια στιγμή δεν λέγει τίποτα και αντικαθιστάται από μία λέξη που το ίδιο πράγμα σημαίνει, μπάιλο, που σημαίνει πράφορας, εκπρόσωπος. Τι είναι ο μπάιλο? Αυτό δεν είναι? Ναι ή όχι? Αυτό είναι. Και από όσα δοκουμέντα της βυζαντινής εποχής, επιρροδικής είναι τα περισσότερα, έχουμε, πουθενά δεν έχουμε κάτι που να μιλάει γι' αυτό. Έχουμε όμως μία ανοίξη ότι πρέπει να βρούμε κάτι
από αυτό. Το ίδιο σημαίνει και για το και για ένα άλλο όρο περίεργο της Κέρκυρας, δεκαρχία, για τον οποίο και έγινε και συζήτηση στο εν λόγω συνέδριο. Πώς ξέρουμε αυτό τον όρο? Τον ξέρουμε μέσα από ένα χρυσόβουλο που είναι μετάφραση ελληνικού χρυσόβουλου, για να φέρει ελληνικό χρυσόβουλο, στα λατινικά είναι η μετάφραση, που υπάρχει δεκαρχία των Μυρντατόρουμ, δεκαρχία του τάδε χωριού. Η δεκαρχία συνοδεύεται ένα χωριό. Δεκαρχία παλαιοχωρίου, ας πω. Και στο ανθρωπονημικό επίπεδο υπάρχει το όνομα δέκαρχος και κένταρχος υπάρχει σαν όνομα οικογένειας. Και αυτό λένε είναι, πρέπει να είναι, δεν ονομάστηκε. Είπανε πως το ονομάσαν η Βενετή, πως θα είναι η Βενετή αυτό το πράγμα, για να επισημάνουν κάποιες υποδιαιρέσεις ειδικότερες του χώρου. Προφανώς είναι ο Βυζαντινός δέκαρχος, τον οποίο τον βρίσκουμε να εκτελεί, πώς το λένε, αστυνομικού τύπου αρμοδιότητες, και κάτι αντίστοιχο θα ήταν και στην Κέρκυρα. Οι εν λόγω δεκαρχίες ζούνε και στην εποχή στον πρώτο αιώνα της Βενετοκρατίας, κατόπιν ξεχνιόνται. Και στις θέσεις τους έρχονται κάποιες μπαντιέρες. Μπαντιέρα των Μαγουλάδων. Δεκαρχία των Μαγουλάδων, μπαντιέρα των Μαγουλάδων. Και σκέφτεσαι σημαία. Πάρα πολύ ωραία σημαία. Αλλά ξέρουμε ότι στην βυζαντινή ορολογία που αναφέρεται στη δίκηση, υπάρχει κάτω από την τούρμα το Βάνδον. Το Βάνδον από τα λατινικά έρχεται φλάμουλον, κατά την ιδιότητα φωνή, λέγει ο σαταρτικά του ο Νικηφόρος. Μα τι έρθει. Ενδείξεις που επιβιώσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός επαρελθόντος και τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να ψάξουμε αυτό το παρελθόν, τους υποδεικνύουν ανάλογα με τη φαντασία που έχει ο καθένας. Λοιπόν, πάντως, μέσα από τα παραδείγματα αυτά, ως προς το πεδίο παρατήρησης, είναι ένα πεδίο το οποίο μας κάνει νόημα ότι κάτι υπάρχει προς τα πίσω. Γιατί μας κάνει νόημα πως κάτι υπάρχει προς τα πίσω? Είναι απλώς το λόγο ότι είδες πολιτισμός που περνάει από το γραφτό. Γι' αυτό και βλέπουμε το παιχνίδι της λησμονιάς. Χωρίς το γραφτό δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λησμονιά, η αντικατάσταση, γίνεται κάπου στο 18ο αιώνα αναφορικά με τις πρακτορίες, εάν δεν είχαν την πληθώρα των συμβολέων, αυτή την τακτική του να περνάει για του γραφτού λόγου η διατύπωση των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι το αυγό του Κολόμπου. Τι γίνεται με τις περιοχές εκείνες όπου δεν υπάρχει δεν έχουν ενσωματωθεί στο διαδεδομένο γραφτό πολιτισμό, όχι μόνο υπάρχει γραφή, φυσικά γραφή υπάρχει, τι γίνεται, πότε αρχίζει η λησμονιά. Εδώ έχεις μια ένδειξη πως η λησμονιά για ορισμένα πράγματα αρχίζει εκείνη τη στιγμή. Για Θεσσαλία δεν μπορεί να πεις ποτέ πότε αρχίζει η λησμονιά. Για την Πελοπόννησο θα την πας αρκετά πίσω για να δεις. Γιατί όταν ξαναμπαίνεις στο πεδίο του γραπτού πολιτισμού και δεν παράγει και τρομερά αποτελέσματα, δεύτερη δημοκρατία, ενώ τα φαινόμενα ίσως να έχουν ολοκληρωθεί το σβήσιμο της μνήμης. Από αυτή την άποψη, Χίος, Κέρκυρα παρουσιάζουν ωραία παραδείγματα. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι στη Χίο προηγούνται οι Γενοβέζοι, στη Κέρκυρα η κυρίως η Βενετή. Πέραν αυτού, από τα πράγματα που εφήγησαν και που δεν είναι η πρώτη φορά που θίγονται, θα μπορούσε κανείς να... Εμένα θα μου άρεσε να αναφερθούμε στο θέμα των πόλεων. Ένα σχόλιο. Το ενδιαφέρον για τις πόλεις στη σύγχρονη μας ιστοριογραφία, την εθνική ιστοριογραφία, ξεκινάει κυρίως με αφορμή τη Σύρο και πάντοτε σε σχέση με το 19ο αιώνα. Και δεν είναι ψέμα, στο 19ο αιώνα φτιαχτήκανε, ενισχυθήκανε οι πόλεις, όπως επίσης δεν είναι ψέμα, το 19ο αιώνα δεν έκαμε καινούριες πόλεις. Είκαμε ελάχιστες. Ο Πειραιάς είναι η σκονικοδή της Αθήνας. Ναι, φτιάχνανε ο Πειραιάς, φτιάξανε και την τέτοια, τη Σπάρτη. Κάμανε και Δούκα στη Σπάρτη. Το Αγρίνιο έγινε Αγρίνιο, ήταν πραχώρα το Αγρίνιο. Υπήρχε, να το κάνουμε. Είναι λίγες οι καινούριες πόλεις. Καινούριες πόλεις, κάτι που δεν μαζίσαν και πάει, γίνανε. Γίνανε πολύ αργότερα και ανήκουν σε τελείως άλλο τύπο διαδικασία. Δεν ήταν το ελληνικό κράτος που έφτιαξε πόλεις. Τις διαρρύθμισε, έκαμε λιμάνια, έκαμε το Α, έκαμε το Β. Δεν αρχίζει η ιστορία των πόλεων, δεν αρχίζει η ιστορία των πόλεων από τη στιγμή που υπάρχει μια κρατική μέρημνα για τις πόλεις. Και αν υπάρχει μια πόλη της οποίας η ιστορία αρχίζει όντως ο 19ο αιώνα και δεν είναι η πόλη αυτή ο Πειραιάς που είναι ο Πειραιάς, είναι η Σύρα. Αλλά είναι μια πόλη, συγχωρείτε, είναι μια πόλη η οποία δημιουργείται λόγω του ότι η πολεμική συγκυρία μαζί με τους ανθρώπους εκεί μέσα, λόγω του ότι ήταν προστατευόμενο αυτό το νησί, διότι συνέφερε στους ανθρώπους να φτιάξουν αυτή την πόλη λόγω της λειτουργίας που είχε το νησί, όχι διότι έκανε καμία βιομηχανία, αλλά διότι εξυπηρετούσε τις θαλάσσιες, έκανε βιομηχανία, αλλά δεν αυτός ο λόγος, εξυπηρετούσε τις θαλάσσιες διακινήσεις έως τη στιγμή του ατμού. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Από τον ατμό και ύστερα φυσικά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μια πλάκα τουρνά σε εκείνο το σημείο, και ιδίως όταν κλείνεται το ανατολικό σύνορο. Στο βαθμό όπου ενδιαφερόμαστε για τις πόλεις πριν από το ελληνικό κράτος, που να δώσουμε κάποια ερμηνεία, τυχαίνει να βλέπουμε τη βούληση του ηγεμόνα. Αναφέρομαι σε μια μελέτη του Βασίλη, του Παναγιωτόπουλου, από τον Άφλιο στην Τριπολισσά, που λέγει ότι η μεταφορά γίνεται διότι αυτή είναι η βούληση του ηγεμόνα να κάνει πρωτεύουσα του Μοριά την Τριπολισσά, διότι θέλει να ελέγχει. Θα μπορούσε να πει κανείς αυτή είναι η βούληση του ηγεμόνα, διότι έχει υδροφοβία. Δεν θέλει να βλέπει τη θάλασσα και πηγαίνει στα βουνά για να βλέπει κέδους, έλατα, τι έχει η περιοχή της η βούληση του ηγεμόνα. Μέσα από ποιες διαμεσολαβήσεις γίνεται αυτή η βούληση του ηγεμόνα, φυσικά. Δεν μας το είπε κανένα δοκουμέντο. Απολύτως κανένα δοκουμέντο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάπου μια εξήγηση σε κάποιο οθωμανικό δοκουμέντο για τους λόγους εκείνους που. Θα μου πείτε ότι με την Πάτσεμ Οθωμάναμ μια σειρά λόγων που προδιόριζαν τη μορφή των πόλεων, την τύχη των πόλεων είχαν εκλείψει, αλλά αν δεν κάνω λάθος, παρά την Πάτσεμ υπήρχαν και σύνορα επαφές κάποιων κόσμων και υπήρχε και μια φροντίδα για τα σύνορα αυτά που είναι, έχουμε μια περίπτωση στο Ναύπλιο, το οποίο εγκαταλείπεται, παραμένει ένα οχυρό σημείο δυσπρόσιτο, αλλά εγκαταλείπεται σαν διοικητικό κέντρο όλη τη Πελοποννήσου για να οπότε δεν λείπουνε κάποιοι καθορισμοί οι οποίοι ισχύουν και στο παράδειγμα το Βενετικό σε σχέση με την Κέρκαια λόγω της πάτησε Οθωμάνη του κύριου. Λοιπόν, από μια στιγμή και ύστερα εγκαταλείπεται η παλιά πρωτεύουσα του νησίου, η Παλαιόπολη, και εκεί και γίνεται κορυφό, εκεί που είναι σήμερα η πόλη, που είναι το παλιό φρούριο, ένα ψηλό βουνό, ένα ψηλός λόφος, δυσπρόσθετο κτλ. Γίνεται το πυρήνας της πόλης, ένα κάστρο. Αλλά σε αυτό το κάστρο υπάρχουν και πολίτες, οπότε κάστρο η πόλη, μια προβληματική που αναπτύχθηκε εκεί πέρα. Και τελικώς το Άσι της Κέρκυρας, όταν περνάμε στις κυβερνητικές κυριαρχίες, συνεχίζει να είναι σε εκείνο το σημείο. Γίνανε όμως κάποια πράγματα. Το σημαντικότερο τα πράγματα αυτά είναι το γεγονός ότι ο λόφος αυτός εξαφανίστηκε. Τον κόψανε. Τον εκόψανε διότι η πολεμική τέχνη επέβαλε, οι οχυρώσεις είναι χαμηλότερες, το πυροβολικό τραφείο, αυτός ο λόφος κόπηκε. Και η πόλη που εφτιάχτηκε, και δεν φτιάχτηκε μια μέρα στην άλλη, ήταν ένα φρούριο με αμυντικές ικανότητες. Και δεν φτιάχτηκε μια μεριά ολοκληρώνεται τον 17ο αιώνα, αλλά ξαναργύνεται στον 18ο αιώνα, διότι έχουμε την τουρκική επίθεση. Και ο Σούλεμπρουκ οραματίζεται την καινούρια πόλη κλπ. Αυτή η πόλη όμως αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες της. Δεν προστατεύει τους πολίτες της. Οι πολίτες δεν έχουν περιτύχισμα στο οποίο να καταφύγουν όταν υπάρξει κίνδυνος. Και αυτοί οι πολίτες φοβούνται και ζητάνε το περιτύχισμα. Προηγουμένως έχουν πάθει κάτι άλλο. Τους γκρεμίστηκαν τα σπίτια. Και από ό,τι φάνηκε η κυρία Γιωτοπούλου, ως με τις πρεσβείες, δεν λόγω σπίτια, δεν ήταν προς μπαράκες. Ήταν και πέτρες κατασκευές, των οποίων έχουμε και την αξία. Για ορισμένων από τις οποίες έχουμε και την αξία. Κάποια στιγμή ο κόσμος αυτός προστατεύεται, περιτυχίζεται, σταματάνε και οι πόλεμοι μας από εκείνη τη στιγμή και ύστερα. Προηγουμένως όμως είχε υποστεί πολλά πράγματα κατά τους τουρκοκρατικούς, τουρκοβελετικούς πολέμους, Μπαρμπαρός σε μια εποχή, δεύτερη με το 1915 κλπ. Καταστροφές μεγάλες. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια βούληση η οποία φτιάχνει ένα τύπο οχερού περί το οποίο θα συγκεντρωθεί η πόλη, μια βούληση η οποία λέγει ότι αυτός ο τόπος έχει αμυντική, στρατηγική κυρίως σημασία, σε αυτήν εγώ υπολογίζω. Σε αυτόν τον τόπο ζουν οι άνθρωποι, ας τους αφήσουμε να ζήσουν όπως ήδη νομίζουν. Ας μην παρεμβούμε με τον ίδιο τρόπο όπως παρεμβαίνουμε στο φρούριο, όπως παρεμβαίνουμε όταν αυτό το μάτι της Αδριατικής το κάνουμε φρούριο της Αδριατικής. Οπότε δύο βουλίες. Από την πλευρά του ηγεμόνα. Τα αντίστοιχα προβλήματα και τις μαρτυρίες που εικονογραφούν τα προβλήματα από το γραφτό κείμενο μέχρι την πόλη όπως την οραματίζεται σε πλανημετρίες με το υποδεκάμετρο στεγμένο ο Σούλεμπρου, πλανημετρίες, επιπεδογραφίες στεγμένες από τεχνικούς περιοποίησης κτλ. Δεν τα έχουμε για όλο το χώρο. Έχουμε κάτι αντίστοιχο για το πενετικό χώρο, δεν τα έχουμε για το υπόλοιπο χώρο. Ίσως γιατί δεν δεχτήκαμε με τέτοια οξύδατα προβλήματα. Αν περάσουμε τώρα, εκείνα είναι πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί, γράφονται, είναι οι ωραίες κατευθύνσεις που παίρνει τον σπουδές περί τα Ιόνια. Ιδίως περί την Κέρκαια, ιδίως. Εάν δούμε την τρέχουσα έρευνα, βλέπουμε ένα φαινόμενο που είναι από τα πιο ωραία που συνέβησαν στην τελευταία δεκαετία, ότι η καινούργια ιστορική, συγκεκριμένα ο Νίκος Καραπηδάκης, ανακαλύπτει ξανά τον Λούντζι. Τον είχαμε ξεχάσει τον Λούντζι. Φυσικά τον Λούντζι δεν τον είχαμε ξεχάσει, αλλά τι έμενε από τον Λούντζι? Έμεναν οι εθνισμίες ότι είναι φιλοσοφικό πνεύμα, ότι έχει καλλιέργεια, σκέφτεται, όπως υπάρχουν νόμοι στην ιστορία, ότι υπάρχει πίσω από την αφήγησή του υπάρχει μια θεωρία περί ιστορίας, και σταματούσε το πράγμα εκεί. Λέει κάτι άλλο. Ότι δεν μπορείτε, δεν το λέμε αυτά τα λόγια, αλλά αυτό λέει στην ουσία, δεν μπορείτε να θεωρείτε ότι οι δύο κατοχές, η Οθωμανική και η Δυτική, είναι ταυτόσιμες. Η μία κατοχή, η Βρετική, γίνεται με τη συγκατάθεση του κατακτημένου. Παραφράζω. Γιατί γίνεται με τη συγκατάθεση του κατακτημένου? Διότι ο κατακτημένος έχει δομές κοινωνικές τέτοιες που μπορεί να διαπραγματευτεί. Διότι αυτός με τον οποίον διαπραγματεύεται ζει στο ίδιο θεσμικό σύνολο στο οποίο μετέχει και ο κατακτητής. Ποιο είναι? Ο φεοδαλισμός, η φεοδαλική λογική κτλ. Αυτό είναι και έλεγε στους Ελλαδίτες ο Λούντζης, εδώ ίσως να υπερβάλλω, κάτι παρόμοιο με αυτούς που τους λέγανε δεν μπορείτε να κάνετε φορολογική αφομοίωση από τα νήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, η ώρα είναι διαφορετική. Δεν μπορείτε να μας βάλετε να πληρώνουμε φόρους για τους δρόμους τους ίδιους που πληρώνουν οι ευωείς, οι γορτίνοι, για τα πλούστα λόγια έχουμε δρόμους. Τους φτιάξανε οι Εγγλέζοι. Δεν μπορείτε, έλεγε ο Λούντζης, να μας μπάσετε μέσα, νομίζω, μπορεί να πέφτω στην ερμηνεία, δεν μπορείτε να μας μπάσετε μέσα στον δικό σας ιρεντατισμό, στο δικό σας εθνικό ιδεώδες. Δεν ήμασταν κατακτημένοι. Αυτό νομίζω ότι ήταν εκείνο το οποίο έλεγε ο Λούδης. Έχουμε μία ιδιαιτερότητα, δεν αφομοιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Και όντως το... και όντως το γεγονός ότι όλοι το γεγονός ότι όλοι οι δυτικοί κυρίες αναγνωρίσανε τα ισχύοντα πριν εμπεδώσουν τη δική τους κυριαρχία, στοιχειοθετεί αυτό το στοιχείο της ιδιαιτερότητας, της ανοχής του να υπάρχει η διόνυση ενός προηγούμενου συστήματος και ποιος είναι ο λόγος, διότι το σύστημα αυτό αντιστοιχούσε στο δικό τους. Αν κάποιοι κορφιάτες λέγανε ότι θέλουμε τα φέροντα που είχαμε επί αντιγαβών, τα θέλουμε και τώρα που θα συμπεριέται, γιατί όχι. Ήταν το ίδιο, ήταν το ίδιο σύστημα. Πάμε στο αντίστοιχο παράδειγμα. Είτε διατηρήθηκαν στην ουσία, στο βάθος, είτε δεν διατηρήθηκαν οι προηγούμενες καταστάσεις, στη συνείδηση των ανθρώπων η διατήρηση δεν αναγάγω ανοίχθη με ήττα. Δεν ανοίχθη σε μία συνείδηση να απέδειξε τα προνόμια, τα αθωμανικά προνόμια κάποιες πόλεις λόγω του αμάνου, διότι παραδόσκω απέξαν προνόμια. Την ίδια λέξη χρησιμοποιούν και άλλοι, πριβιλέτζι. Μα τα πριβιλέτζι των κερκυραίων οφείλονται για τη λογική τους, διότι ήδη θέλουν να ενσωματωθούν σε ένα σύνολο του οποίου αισθάνονται όπως είναι τίματα, ενώ τα προνόμια των Ιωαννιτών ή τα προνόμια των Ιωδήποτε είναι τι. Είναι η πράξη παραχώρηση του αμάν, το οποίο προσφέρει ο καινούριος ηγεμόνας. Δεν είναι όμοια η βίωση των ομοειδών καταστάσεων. Και βεβαίως στην περίπτωση των κτίσεων της Βενετίας, στο βαθμό που αναγνωρίστηκαν τα λόγω προνόμια, αφούσαν το σύνολο. Είναι τα προνόμια για όλη την Κέρκυρα, είναι τα προνόμια της πόλης Κερκύρας, είναι τα προνόμια της πόλης Κερκύρας και τα προνόμια της εξοχής. Αφορούν το σύνολο. Λοιπόν, αυτό είναι η αναδιατύπωση μέσα από άλλους αποδεικτικούς δρόμους, αυτό εκείνο το οποίο έλεγε ήδη ο Λούντης. Ισχύει μας αυτό για την δημιουργία της πόλης Κέρκυρας? Φυσικά δεν ισχύει. Εκεί δεν ρωτήθηκε η γνώμη κανενός. Δεν ρώτησε κανένα Κερκυραίο πώς θα γίνει η πόλη. Δεν ρώτησε κανένα μεγάλο συμβούλιο της πόλης Κερκύρας πώς θα γίνει η πόλη. Εκεί μάλλον κοιτάρει με αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ενετία κατευθείαν, λένε, γκρεμίζονται όλα, χτίζουν το κάστρο έτσι, ξυρίζουμε το λόφο, αφήνουμε κενό χώρο στην πιανάδα. Εσείς πηγαίνετε να μείνετε. Λοιπόν, πηγαίνουμε τελικά σε μία μέθοδο κατάκτησης, την οποία μπορεί να την παρακολουθήσουμε τα ίδια φαινόμενα, μα σημαίνει και αλλού. Τι σημαίνει ότι στα Γιάννα κάποια στιγμή κατοικούν στο κάστρο μέσα χριστιανοί και κάποια στιγμή εξωπετάγονται? η διαλογική στο βάθος είναι. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα ίδια φαινόμενα με την ευκρίνεια με την οποία τα παρακολουθούμε εκεί που είναι γεντονότερα. Δεν έρθω απλώς στην αποτύπωση στο γραφό, είναι και εντονότερα. Δεν τι διάβαζα εγώ σήμερα από την Εθνική Κομιλιόν. Τι διάβαζα σήμερα. Α, τις κορασίδες. Εδώ και πόσα, 10 χρόνια, πέραν τα χρόνια, ο Διονύσης ο Μοσχόπουλος είχε υποστηρίξει μια διαφορετική διατριβή για τη δεύτερη γαλλοκρατία στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Η διατριβή αυτή ήταν μονταρισμένη στο στυλ των διατριβών εκείνων που έχουν να κάνουν με την διπλωματική ιστορία, αυτού του. Ωστόσο, έθετε ένα πρόβλημα. Είναι το εξής. Αναφορικά με με τον βαθμό εκδημοκρατισμού της κοινωνίας της Κέρκυρας, οι Γάλλοι είχαν δύο στάσεις. Μία στάση, ας την πούμε, ριζοσπαστική, προωθημένη δημοκρατική, και μία δεύτερη στάση, πιο μεσοβέζικη. Και βέβαια στη δεύτερη στάση την εξέφρασαν οι Γάλλοι, αλλά ήταν η στάση την οποία ζητούσαν να αποκτήσει η γαλλική διοίκηση ή ντόπιοι φορείς της εξουσίας. Όπου σε τελευταία ανάλυση υπήρχε μία αντιστοιχία ανάμεσα στους Κερκυραίους και σε κάποιους Γάλλους της Γαλλίας ως προς το πώς πρέπει να διοικούνται, ποιος πρέπει να ο βαθμός των εθεριών κτλ. Ποια είναι τα στρώματα εκείνα τα οποία μπορούν να παίξουν το παιχνίδι της εξουσίας, και γίνεται μια όσμωση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, και όταν τυχαίνει ο διοικητής να ανήκει στους συντηρητικούς, περνάει αυτή η γραμμή. Υπήρχε και μια δεύτερη όσμωση ανάμεσα στους ριζοσπαστικότερους. Και οι δύο, τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Κερκυραίοι, εκφράζαν την ασυνέχεια. Οι δεύτεροι εκφράζαν την συνέχεια και αυτοί φυσικά επικράτησαν. Αυτά είναι την κρατία. Ένα νεαρό τελέ μιλάει για τέτοια προβλήματα, επίδοξε την κρατία για να πει ότι κάθε φορά που ένα προβλητόρι Νταμάρ είχε σκέψει για μεταρρύθμιση, για βελτίωση των αεροζωής, για βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, το περίφημο θέμα της αντιστοιχειών των νομισμάτων, όλα αυτά τα πράγματα, αυτός ο άνθρωπος προσέκρουε στην αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, και βεβαίως μέσα δύο χρόνια που είχαν αυτοί να ανασκήσουμε τις αρμοδιότητες του έπαιρνε και ο χρόνος, το φαινόμενο ήταν να επικρατεί η άλλη άποψη, εκείνη που έστελνε τα πράγματα προς την διατήρηση του status quo. Και λόγω δυνάμεις έκανε φυσικά και στην Βενετία και στην Κέρκυρα και γίνεται αυτού του είδους η όσμωση. Αλλά αυτό είναι καινούριο, δεν είναι καινούριο. Το ζήσαμε, το ζούμε στις μέρες, θα το ζουν και μετά από εμάς, αλλά το θέμα είναι να το ξέρεις όταν έχει συμβεί. Όλα αυτά κάτι δείχνουν όμως. Όλα αυτά δείχνουν, υποδεικνύουν τα όρια της υπερτοπικότητας. Και πάλι υπάρχουν κάποιοι τόποι, αστέρα προνομιούχοι από τους άλλους, που προσφέρονται λόγω των πολλών μαρτυριών, λόγω της πολλαπλής προέλευσης των μαρτυριών, ντόπιες μαρτυρίες, ρινσιάνικες μαρτυρίες, που προσφέρονται στην εικονογράφηση αυτών των, των φαινομένων, στην αναγωγή, τέλος πάντων, σε μια ιστοριογραφία που τη λέγαμε παραδειγματική. Μιλάμε εδώ σε αυτές τις συναντήσεις πάρα πολύ για ισορροπίες. Στις μεταξουσίες που στηρίζονται σε ισορροπίες, σε διαμεσολαβήσεις, θα μια άλλη έκφραση, και από αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα πάλι προς το ίδιο σημείο οδηγούν. Εξορροπήσεις ανάμεσα στο συντηρητικό που λέγαμε και είναι η Γάλλη από την Κερκυραή και από την Κερκυραή, στη διόνυση των συνηθιών κτλ. Κτλ. Και εξορροπήσεις σημαίνει προσαρμογές και σημαίνει διαδοχικές και αδειότητες πολλές φορές ανατροφοδοτήσεις των σημενωμένων με καινούργια σημενόμενα, των ανθρώπων συμπεριφορών με κάποιες άλλες συμπεριφορές που εγγράφονται μέσα στο πλαίσιο των προηγουμένων και δεν επιφέρουν από διαφορετικά φαινόμενα. Προηγουμένως, όπως είδαμε, ένα διαφορετικό φαινόμενο είναι εκείνο που χτίζεται ένα κάστρο και άνθρωποι είχαν το σπίτι τους. Του λέμε πώς. Γιατί λέω αυτά. Λέω αυτά γιατί έγινε μια συζήτηση. Του κατά πόσον μια τοπική ιστορία προσφέρεται σαν παράδειγμα για μια ιστορία αυτών που όταν το λέμε στα ελληνικά φαίνεται λίγο σε ανώδυνο, αμφίδρομες πολιτισμικές μεταφορές, και να το πούμε τη λέξη του τρανσκυπηρασίων ή ακυπηρασίων, τα πράγματα κάπως γίνονται λιγότερο εύκολα. Ο Ρωμάνο έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο εκφράζει αμφιβολίες εάν η τρανσκυπηρασίων μπορεί να εφαρμοστεί σαν εργαλείο και στην καμία περίπτωση για τον κυρίως για τον λόγο, γιατί η τρανσκυπηρασία έρχεται από τους ανθρωπολόγους. Κατασκευή που είχε μια εκεί. Και έχει σαν προηγούμενο τον αποπολιτισμό. Δεν είναι κερασίο. Κάποιος, δύο πολιτισμούς έρχονται σε επαφή και κάποιος αποπολιτείται, χάνει τον πολιτισμό. Τα παραδείγματα παίρνουν από τις αποικίες, αμερικανικές αποικίες κτλ. Και όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί. Ο διπρόκειτο θύμισε με έντονο τρόπο όταν σε ένα συνέδριο οικονομικής ιστορίας μίλησε για τη δούλευαν να θέσει να κάνει την εισήγηση στην άκρη τηλεόραση, έκαμε κάτω επίσης με τον Ρωμάνο, δεν το επίσης ακόμα περισσότερο. Έκαμε το εξής, ότι ιστορικοποίησε την έννοια της άκρη τηλεόραση και την αποφόρτισε από το δύο στοιχείο το οποίο έχει στην ανθρωπολογική της προέλευση. Το πρόβλημα παραμένει στην πράξη όταν συναντιόνται δύο πολιτισμοί. Ένας πολιτισμός έρχεται από τον ηγεμόνα, τον κυρίαρχο, τον οποίο εσύ τον κάλεσες. Και εσύ είσαι ένας δέκτης που έχεις ή δεν έχεις υποδοχές για τον πολιτισμό που φέρνει ο άλλος. Και ο άλλος που φέρνει τον πολιτισμό έχει ή δεν έχει υποδοχές, έχει ή δεν έχει υποδοχές για να δεχθεί κάτι που εσύ θα του δώσεις. Και βεβαίως, για να παιχτούν τα παιχνίδια σωστά, θα πρέπει να τοποθετούν, τώρα φεύγω από τη συζήτηση της Λογικής Τράπεζας, για να παιχτούν τα παιχνίδια σωστά, πρέπει να τα τοποθετήσεις και σωστά. Να πρέπει να κανείς ότι επηρέασε τη Βενετία
η Κέρκυρα. Ως προς τους θεσμούς της θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αφελές. Να περίμενε κανείς ότι επηρέασε η Συρία, τη Γαλλία, λόγω του ότι πήγαινε σταυροφόροι. Και αμέσως κάπου επηρέασε. Βεβαίως εκμεταφράστηκε έτσι. Δεν θα ήταν πολύ σοβαρά τα φαινόμενα αυτά παρά το γεγονός ότι λένε πως η λέξη «πιζέ», «μπάριζε» κλπ. Δεν είναι από τον Μποξά, τον οποίο Μποξά δεν μάθανε οι σταυροφόροι ερχόμενοι στην Ανατολή. Τον Μποξά έχει τον Μποξά εδώ και από το Ρώμα, τον τσακούλα με τα χρήματα. Και από εκεί πήρε το πουλί, και από εκεί πήρε την έννοια «πιζέ», τον προϋπολογισμό. Αλλά από τότε τα παιχνίδια τα παιχνίδια παίρνονται στο εσωτερικό του τόπο. Και το ερώτημα είναι, εάν δημιουργούνται κάποιες ελίτ, δηλαδή κάποιες γερμανεύουσες ομάδες, οι οποίες δεν μεταδίδουν μόνο, αλλά παίρνουν κιόλας. Τότε έχουμε γασμούνους στην Πελοπόννησο, είναι μία από τις ενδείξεις. Τότε έχουμε μικρούς γάμους, είναι μία από τις ενδείξεις πως υπάρχει η διαδικασία του δίδω και παίρνοντα της αμφίδρομης πολιτισμικής μεταφράσεις. Αλλά τα φαινόμενα δεν παίζονται μονάχα στους θεσμούς, στους γάμους, στα ονόματα, στις μόδες, παίζονται κι άλλο. Και κυρίως παίζονται στην οικονομία, στη διατροφή, στα ορμόνα μιλούσε για το καλαμπόκι που έρχεται στη Δύση, αντιστάσεις ή αποδοχές του καλαμποκιού, αντιστοίχως άλλα πράγματα που πάνε από τη Δύση στην Ανατολία, στην Αμερική, αντιστάσεις ή αποδοχές, τα πράγματα. Λοιπόν, απαριθμώντας τα είδη που ερχόταν από τα δυτικά λιμάνια στην Κέρκυρα, βγήκε και η τσουκάλια. Πινιάτες λέει. Θα φτάνει στα τσουκάλια, τα λένε πινιάτες. Είναι σίγουρο ότι τσουκάλια, χύτρες, πύλινες, υπήρχαν. Και πριν έρθουν από τη Βενετία. Κάποια στιγμή έρχονται από τη Βενετία. Τι σημαίνει πως έρχονται από τη Βενετία, σημαίνει το ίδιο πράγμα, σημαίνει και που σήμερα πράγματα τα οποία παράγονται, επιτόπου να έρθουν απ' έξω. Και τι σημασία είναι ότι οι άνθρωποι είναι πινιάτες. Πλέον. Παρότι όμως είχαν το πράγμα, το όνομα που κυριαρχεί είναι το όνομα που έχει το επίσακτο πράγμα, που ενδεχομένως θα τώρα οδηγήσει σε κάποιες άλλες σκέψεις, ότι το επίσακτο θεωρείται ανώτερο του υπάρχοντος, εξού και το καινούριο όνομα. Πατέρα ή πινιάτα, χάνονται τα ελληνικά με τον ίδιο τρόπο που είναι σίγουρο ότι τα φαγητά που τρώμε έχουν και ένα άλλο όνομα. Η σάλτσα έχει ένα άλλο όνομα, όπως λέγεται η σάλτσα ελληνικά. Όχι, στα ζωντανά ελληνικά. Και αφαίρεται, ελληνοποιείται κάποια στιγμή η σάλτσα, μην πείτε πως στη συνείδηση των καταναλωτών η σάλτσα και η σως είναι το γεπέρα. Άλλο πράγμα, η σάλτσα, άλλο πράγμα, η σάλτσα, αυτό το σπίξι σημαίνει το ίδιο.